Salamlar, vaxtınız xeyir olsun. Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə kontekst verişidir. Bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Bizi indi internetdə azadlıqradiosu.az sayt vasitəsilə Türksat və Hotbird peklərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü kontekstdə biləcəksiniz ki, Müxalifətin Milli Şurası Rüstəm İbrahimbəyovun əvəzləyicisi olaraq kimin prezidentliyə namizədini irəli sürəcək? İlin əvvəlindəki İsmayıllı olaylarına görə tutulanların aqibəti necə oldu, istintaq niyə uzanır? 60 il əvvəl İranda çevriliş eləməklə qərb dövlətləri nə qazandı, nə itirdi? Və kontekstdə günün sualı. Sizcə, Milli Şuranın əvəzedici namizədlərlə seçkiyə getməsi nə isə dəyişirmi? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin, bu verişdə sizin də fikriniz olsun. Hələ isə kontekst proqramı günün xəbərləri ilə davam edir. Mikrofonda Vaqif Məmmədlidir. Buyur, Vaqif.
Çox sağ ol, İlkin. Avqustun 19-da Milli Şuranın qapalı sessiyası keçirilir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli Azadlıq Radiosuna bildirib ki, bugün Milli Şuranın alternativ namizədi təsdiqlənə bilər. Milli Şuranın hazırda prezidentliyə vahid namizədi dramaturq Rüstəm İbrahimbəyovdur. Bu barədə daha ətraflı az sonra kontekst proqramında. Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi nümayəndələrinin Akop İnciqulyanla görüşməsində heç bir problem yoxdur. Bunu APA-ya açıqlamasında Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəisi Eldar Sabiroğlu deyib. Bunun sözlərinə görə təşkilatın Bakı ofisinin nümayəndələri sabah əsirlə görüşəcək. Eldar Sabiroğlu bildirib ki, əsirlə beynəlxalq norma və konvensiyalara uyğun rəftar edilir və erməni tərəfinin iddia etdiyi kimi ona heç bir təzyiq göstərilmir. Qeyd edək ki, Akop İnciqulyan bu günlərdə Azərbaycan tərəfinə əsir düşüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Azərbaycan Dövlət Neft və Rusiyanın Rosneft şirkəti Bakı Novorossiysk kəməri ilə Urals markalı neftin geri nəqlinə dair danışıqlar aparırlar. Bu barədə Azərbaycan Dövlət Neft şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayev məlumat verib. Qeyd edir ki, bu günlərdə Bakıda tərəflər arasında bir sıra iki tərəfli belə sənədlər imzalanıb. Sina yarımadasında azı 24 Misir polisi öldürülüb. Təhlükəsizlik qüvvələrinin məlumatına görə yaraqlılar Qəzə bölməsi ilə sərhəddə yerləşən Rafah şəhəri yaxınlığında polislər aparan iki avtobusa hücum ediblər. Avropa Birliyi Misirdəki hadisələrə görə bu ölkəyə münasibətlərə yenidən baxma fikrindədir. Səudi Ərəbistanının Xarici Naziri Saud Əl-Feysəl Parisdə Fransa prezidenti Fransua Hollande-la görüşüb, o Qərbi Misirdəki hərbi rejimə təzyiq göstərməyə çağırıb. Biz baş verənlərə ümumi baxışları müzakirə elədik. Ümid edirik ki, ümumi baxışlar atılacaq addımlar barədə vahid mövqeyə gətirəcək. Mən Misrə təzyiqlərin işləyəcəyi, sülhü və milli təhlükəsizliyi bərpa eləyəcəyinə inanmıram. Saud Əl-Feysəl, həmçinin Fransua Hollande Misirdə yeni seçkilərə çağırıb.
Et donc nous avons une commune responsabilité.
Bizim ümumi öhdəliyimiz var. Ərəb ölkələri, Avropa və Fransa zorakılığın dayandırılmasında əməkdaşlıq eləməlidir. Misrin siyasi hakimiyyəti yaxın həftələrdə yol xəritəsini qəbul eləyə və Misir xalqının öz rəyini bildirməsi üçün mümkün qədər tez seçkilər təşkil eləyə bilər. Fransa olunan. Qərb, ötən çərşənbə günündən bu yana Misirdə etirazlar dağıdılarkən azı 830 adam ölüb. Misir prezidenti Məhəmməd Morsi iyulun 3-də hərbi çevrilişlə hakimiyyətdən kənarlaşdırılıb. Hərbçilər onu səlahiyyətlərini aşmaqda ittiham edir. Hazırda ölkədə fövqəladə vəziyyət rejimi tətbiq edilib. Son günlər Suriyadan İraqın şimalındakı Kürt müxtariyyətinə azı 15 min adam qaçıb. BMT cümə axşamı və şənbə arası qaçqın axınının çoxaldığını bildirir. Buna səbəb Suriyadakı Kürt birləşmələri ilə İslamçılar arasında qarşı durmanın artması ola bilər. Hazırda İraqda 150 mindən çox Suriya qaçqını var. Ümumilikdə isə 29 aylıq Suriya münaqişəsində İordaniya, Türkiyə və Livan başda olmaqla qonşu ölkələrə 2 milyona yaxın Suriyalı qaçqın keçib və sonda Rusiyada məmurların xaricdə bank hesabı olmamasına qoyulmuş qadağa bu gündən qüvvəyə minib. Məmurların bu cür hesabatları hesabları, bu cür hesabları bağlaması və ya istifa ərcəsi təqdim eləməsinə 3 ay vaxt verilmişdi və bu vaxt bugün sona yetib. Tartasın məlumatına görə bu səbəbdən Prezident Administrasiyası və Hökumət Aparatına istifa ərcəsi verənlər olmayıb, amma Rabitə Nazirliyinin sədr müavini Denis Sverdlov bu qanundan sonra istifa verib, bundan başqa Federasiya Şurasının bir sıra deputatları mandatlarını təhvil verməli olublar. Dövlət Dumasının bir neçə deputatı isə qanuna ümumiyyətlə etiraz olaraq deputatlıq imtina eləyib. Qanunu pozanlar etimadı itirdiyinə görə işdən azad olunacaq. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitter-də
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Dünən müxalifətin yaratdığı Milli Şura Bayılda razılaşdırılmış mitingini keçirdi və həmin mitingdə elan olunmuşdu ki, Milli Şuran Prezidentiyə vahid namizədi Rüstəm İbrahimbəyovun da məsləhəti ilə o, hələ ki Rusiya vətəndaşlığından imtina eləməyib deyə və Bakıya qayıda bilmir deyə, qarşıdan gələn prezident seçkilərində indidən namizədsiz qalmamaq üçün alternativ əvəzedici namizədlər müəyyənləşdiriləcək. Bununla bağlı qərarı isə Milli Şura bugün avqustun 19-undakı toplantısında verməli idi. Milli Şuranın iclası bugün qapalı keçib və iclasdan qabaq Əli Kərimli Azadlıq Radiosuna bildirmişdi ki, onlar burada bu Milli Şuranın bugünkü toplantısında alternativ namizədi təsdiqləyə bilərlər. Təsdiqlədilər ya yox, hələ ki iclas başa çatmasa da iclasla bağlı Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Nüşabə Fətullayeva.
Toplantı Bakı vaxtı ilə saat 15.30-da başlayıb və 16.00-da başa çatacaq. 18.00-də başa çatacaq. Amma hələ də bu vaxt davam edir. Toplantıdan ara sıra İlxan Məzli, Milli Şuranın üzvləri bildirirlər ki, hələ ki ortaq nəticə gələ bilmirlər. Bugünkü toplantıda əsas müzakirə mövzusu oydu ki, ya Rüstəm İbrahimbəyovun namizədliyi qüvvədə qalmalıydı, ya da onun əvəzinə alternativ ehtiyat namizəd irəli sürülməlidir. Rüstəm İbrahimbəyov özü Milli Şuranın üzvü Samir Əsədlinin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə Rüstəm İbrahimbəy də özü də saat ilə toplantıya qatılıb və bildirib ki, hələ ki vətəndaşlıqdan çıxması ilə bağlı problem olaraq qalır və bildirir ki, yəni Milli Şura hansı qərarı qəbul eləsə, ona hörmətlə yanaşacaq. Hazırda müzakirələr davam edir. Milli Şura ya alternativ ehtiyat namizədin irəli sürülməsini dəstəkləyəcək. Bu, deməkdir ki, Rüstəm İbrahimbəyovun namizədliyi qeydə alınana kimi həmin namizəd seçkilərə gedəcək və Rüstəm İbrahimbəyovun əgər namizədliyi qeydə alınarsa, o öz namizədliyini geri götürəcək. Əks halda isə seçkilərə həmin ehtiyat namizədlə qatılacaqlar. İkinci müzakirə olunan məsələ isə odur ki, hər bir partiya öz namizədi ilə seçkilərə qatılsın. Hazırda müzakirələr davam edir.
Nüşabə Fətullayeva idi bu, Azadlıq Radiosunun Milli Şuranın toplantısı keçirilən yerdəki əməkdaşı və Milli Şuranın qərarı nə olacaq? Bunu özünüz də eşidə bilərsiniz, görə də bilərsiniz. Azadlıq Radiosu Milli Şuranın toplantısından həmən sonra canlı video yayımla işə başlayacaq. Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımızda baş verənləri izləyə bilərsiniz. Və Azadlıq Radiosunun internet saytına gəlməklə Milli Şuranın dünənki mitingini də izləyə bilərsiniz. Miting necə keçmişdi, polislə bağlı hər hansı bir müdaxilələr var idi ya yox. Bütün bunlardan xəbərdar ola bilərsiniz və fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz forumlara və sorğulara qatılmaqla. Kontekstdə günün sualı ilə bağlı da fikrinizi bölüşün. 057441-7 nömrəsinə SMS göndərməklə Milli Şuranın namizədi ilə bağlıdır. Sual belədir ki, sizcə Milli Şuranın əvəzedici namizədlərlə seçkiyə getməsi nə isə dəyişirmi? 057441-7 nömrəsinə SMS göndərin və bu kontekstdə sizin də fikriniz olacaq. Məsələn, dinləyicilərdən bir tərəf imzası ilə bir dinləyici yazır ki, bugün Misir dövləti və xalqının yaşadığı taleyi biz Azərbaycanda yaşayardı, əgər hakimiyyətdə yap, müxalifətdə isə İctimai Palata Milli Şura olmasaydı. Başqa bir dinləyici, Digə Salih deyək də imzası ilə yazır ki, Prezidentliyə namizəd İlqar Məmmədov azadlıq istəyirəm. Ümumiyyətlə, yapay hakimiyyəti dövrü siyasi başlarına görə yatıb çıxmayana nəinki prezidentliyə namizəd siyasi xadim kimi də baxmaram. Siz fikirlərinizi yazın 057441017 nömrəsinə SMS-lə. Bu kontekst proqramında sizin də fikriniz olsun.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması demək.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Prezidentliyə namizədlərdən danışdıq az öncə Milli Şuran Prezidentliyə namizədindən Azadlıq Radiosunun internet saytına gəlməklə Azərbaycan Prezidentini seçir rubrikasında Prezident seçkiləri ilə bağlı ən son məlumatları əldə edə bilərsiniz və vizual olaraq da qrafiklər vasitəsilə daha yaxşı məlumatlana bilərsiniz. Video reportajları da qaçırmayın. Müzakirələri Azadlıq Radiosunun sosial şəbəkələrdəki ünvanlarında Facebookda, Twitterda və YouTubeda da davam etdirmək. Onlar və sorğuya da qatıla bilərsiniz. Elə Azadlıq Radiosunun internet saytında prezident seçkiləri ilə bağlı sorğu var. Sorğu ilə bağlı sorğunun sualı belədir ki, siz Rüstəm İbrahimbəyovun Milli Şuranın vahid namizədinin Azərbaycana qayıdacağına inanırsınızmı? Siz Azərbaycana qayıda biləcəkmi? Bununla bağlı dinləyicilərimizdən 54% sorğuya qatılanlardan 54% deyir ki, bəli, əminəm. 22.4% deyir ki, o qədər də əmin deyiləm. 15% yaxını deyir ki, yox, həbs təhlükəsindən qorxub gəlməyəcək və 9% yaxının da fikrincə ümumiyyətlə prezident seçkiləri Rüstəm İbrahimbəyovun iştirakı ilə maraqlanmır. Siz də sorğuda iştirak edə bilərsiniz Azadlıq Radiosunun internet saytına gəlməklə. Prezidentliyə namizədlərdən biri də Real Hərəkatın həmsədri İlqar Məmmədovdur, ancaq İlqar Məmmədovun özü də hazırda həbsdədir. Onu bu ilin əvvəlində İsmaildə baş verən olaylarla bağlılıq iddiamı ilə həbs ediblər. Bu günlərdə isə İsmailli hadisələrinə görə tutulanların istintaqı daha 3 ayda uzadıldı. İstintaq bu keçən müddətdə necə gedir, həbsəkilərin yaxınlarına nə deyirlər və s. bu kimi suallara Kəbiran Dilavəri cavab arayır.
Görülmür, yaz buraxılmır, durulmur ki, nədir, nədir, vaxtalmış belə bir vəziyyətdə. Ailəti də bir vəziyyətdə, özümüzdə bir vəziyyətdə, nə bilim, Allah, bizim üçün çox ağırdır. Biz də gəlir ki, yecanə bir oğlum var mənim, o da keçsin, yoldaşı, evladı dünyaya gəlir, 3 aylıq uşağı var, çox çətinliklə, valla, bilməm, afiyet eləmək istəyirlər, imkanım da yoxdur, qalmışam, nə təhəlim.
8 ay yaxında İsmail hadisələrinə görə həbsdə olan Xəyal Şaranovun atası Sergey Şaranov deyir ki, oğlu həbs olunandan sonra ailənin bütün yükü çiynindədir. Gözü yoldadır, hər dəfə oğlunun həbs müddəti uzadıldıqca həm maddi, həm də mənəvi durumu daha da ağırlaşır. Bu günlərdə İsmail hadisələrinə görə həbs olunanların həbs müddəti daha 3 ay uzadılıb. Bu işdə vəkil olan Nizami Abdullayev deyir ki, əslində istintaqın uzadılması bəhanədir.
Əslində orada vaxt Allah şəkildə tanış olma var, cinayətçinin bəzi tanınmamış istinad hərəkətlər var, belə bəhanələr gətirirlər. Yenilik heç bir şey yoxdur. Məsələn, bu uzadılmış 3 ay müddətində, bəlkə 3 aydan, yeni 3 ay müddətində, məsələn, mən Almanya şərtləri müdafiə edirəm. Heç bir adam yoxdur, adam soruşmayarlar, sən burada niyə oturursam 3 ay? Praktik heç bir istinad hərəkət aparılır onun haqqında. Bu müddətdir, əslində onların 3-cü uzadılma müddəti tamamlanırdı 29 avqustda. Hamısını gətirdilər, müddətləri uzatdılar, o da bitməli daha da noyabr 29. Bu sonun uzatma müddətidir. Bundan öyrənəsi yoxdur.
Həbsdə olanların valideynləri övladlarının günahı olmadığını, oyun qurbanı olduqlarını deyirlər. Elə buna görə də dərdlərini çatdırmaq üçün fürsət axtarırlar. Prezident İlham Əliyev bir neçə gün əvvəl İsmailiyyə gəlməmişdən əvvəl İcra Hakimiyyəti başçısı ilə görüşüblər. Deyiblər ki, onsuz da bizi İlham Əliyevlə görüşməyə imkan verməyəcəklər. Bizim dərdimizi prezidentə sən çatdır. Dediklərinə görə icra başçısı da valideynlərə söz verib. Avqustun 16-sında isə baş prokuror Zakir Qaralov Ağsuya gələndə valideynlər övladlarının günahsız olmasını baş prokurora çatdırmaq üçün Ağsuya gediblər. Oğlu həbsdə olan Səməd İsmailı deyir ki, hansı səbəbə həbs müddətinin yenidən uzadılmasını Zakir Qaralovdan soruşublar.
Bir dənə prokuror onu dedi ki, bir ay müddətinə dedi, istintaq yekunlaşacaq. Konkret kimisə orada günahı olub-olmaması haqqında deməsin, narahat olmayın dedi, iş məhkəməyə göndəriləcək. Məsələ dedi, dəqiq araşdırılır və bu yaxınlarda istintaq yekunlaşacaq. Ona dedim ki, axı istintaq demək olar getmir. Dedi, yox, sizə elə gəlir, siz narahat olmayın. Prokurorluq orqanlarına yazırıq, oradan bizə rəsmi cavablar gəlir ki, cinayət tam sübuta yetirilmişdir, istintaq yekunlaşmadığına görə iş uzanır. Bir növ siyasi sifarişdir də uşaqların həbsdə saxlanması.
Vəkil Nəvaid Abdullah isə deyir ki, həbs müddətinin uzadılması qarşıdakı prezident seçkisi ilə bağlıdır.
2 ay da uzada bilərdilər. Bahanə elədilər ki, təqsirlənən şəxslərin sayı çoxdur. Hər bir vəkil üçün ayrıca tanış olmaq üçün vaxt sərf olunmalıdır. Və müddəti çox götürürlər ki, əllərinin altında elə bil ki, müddətə ehtiyac olanda çətinlik çəkməsinlər. İnanmıram ki, seçkidən qabaq onu yekunlasınlar. Bu arada məqsəd bu İlqar Məmmədovun və yaxud qeyrisinin o seçkidən kənarlaşdırma niyyəti durur hakimiyyətin. Ona görə də mən subyektiv fikrimdir ki, inanmıram ki, onlar seçkiyə qədər o yekunlasın.
Bu ilin yanvarında İsmailda Çıraq Otelinin meneceri yol qəzası törədərək yerli sakinləri təhqir edəndən sonra rayonda sakinlər etirazlara başlamışdı. Çıraq Oteli yandırılmışdı. Bu hadisədən bir ay sonra İlham Əliyev müşavirələrin birində dövlət məmurlarına və onların övladlarına xəbərdarlıq etmişdi. Cəmaatı qıcıqlandıran hərəkətlərə yol verməməyə çağırmışdı. Həmin müşavirədən sonra Prezident İsmail rayon icra hakimiyyətinin başçısı, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi naziri Füzuli Ələkbərovun qardaşı Nizami Ələkbərovu işdən azad eləmişdi. İsmail hadisələrinə görə hazırda 18 nəfər həbsdədir. Onlar kütləvi ixtişaşlara qatılmaqda, polisə müqavimətdə, əmlakı məhv etməkdə ittiham olunurlar.
Kəbrən Dilavərri, kontekstə günün sualı ilə bağlı 050-744-1017 nömrəsinə dinləyicilər yazır ki, Milli Şuranın əvəzedici namizədlərlə seçkiyə getməsi nə isə dəyişirmi? Sualından söhbət gedir. Qul imzası ilə bir dinləyici yazır ki, müxalifətin birliyinə 93-cü ildən sonra son 20 ildə Milli Şura adı ətrafında şahid olduq. Bir-birinin əleyhinə 2 nəfər oldu. Pənah Hüseyn verdiyi müsahibələri və Rauf Arifoğlu baş redaktor olduğu Yeni Müsavat qəzetindəki yazılarla. Seyran Şamaxıdan yazır ki, hamısı hakimiyyətin adamlarıdır, gözdən pərdə asırlar ki, güya Azərbaycanda müxalifət var. Başqa bir dinləyici yazır ki, o vaxt demişdi, indi də yeridir. Əvəzedici olsa bu yolda Rüstəm İbrahimbəyovu sığortalamış olarlar, İbrahimbəyovun vətənə gəlməyində də bu qədər təzyiq olmazdı. Elə indi də gec deyil. Başqa bir dinləyici də yazır ki, Milli Şuranın vahid namizədi elə bir şəxs olmalıdır ki, həmin namizədin nə Heydər Əliyevlə, nə də ermənilərlə hər hansı bir bağlılığı olmasın. Siz fikirlərinizi yazın 050-744-1017 nömrəsinə SMS-lə göndərin. Həm bu verişdə, həm də axşam saat 8-də efirə gedən kontekstdə sizin də fikriniz olsun.
Pay torpaqları mənəm siz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı baş alıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Vəkil saatı verişi Azadlıq Radiosunun efirində elə bu kontekst proqramından sonra olacaq və bu dəfə yeni tikillərin sənədləşdirməsi ilə bağlı suallarınızı da göndərə bilərsiniz. Hələ isə kontekst davam eləyir, 1953-cü ilə qayıdırıq, çünki həmin il İranda hərbi çevriliş baş vermişdi və 5 gün davam eləyən çevriliş nəticəsində avqustun 19-da İran demokratik seçki ilə seçilən ilk və çox populyar olan baş naziri İranın neft sənayesini də milliləşdirən Məhəmməd Müsadiq devrilmişdi. Sonradan bu çevrilişin Amerika Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi və Britaniyanın Xarici Kəşfiyyat tərəfindən təşkil olunması faktları təsdiqləndi. Çevriliş nəticəsində İranda təkcə qərbə münasibət dəyişmədi, həm də 79-cu ildəki İslam inqilabına da gətirib çıxardı. Ətraflı Arifə Kazımova.
60 il bundan əvvəl İran ordusunun zabitləri ABŞ və Britaniya kəşfiyyat agentliklərinin dəstəyi ilə dövlət çevrilişi etdilər. Nəticələri indi də dünyada sezilməkdədir. 1953-cü il çevriliş nəticəsində İranın ilk demokratik seçilmiş hökuməti və baş naziri Məhəmməd Müsəddiq devrilib. Bu çevriliş həmçinin qərbə düşmənçiliyi gücləndirməkdə rol oynadı ki, bu da 10 illər sonra İslam inqilabına gətirdi. Avqustun 15-dən 19-nadək davam edən hadisələr İranın sərhədlərindən xeyli uzaqda əks səda doğurdu. Çevriliş yaxın şərqin geosiyasi mənzərəsini dəyişdi. Bundan sonra Birləşmiş Ştatlar çevriliş etmək, ölkələrdə qeyri-sabitlik yaratmaq cəhdlərini davam etdirdi. Bəzilərinin razılaşmadığı nəzəriyyə budur ki, Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi və Britaniyanın Mi-6 idarəsi İran nefti üzərində nəzarəti saxlamaq və Tehranın 2-ci dünya müharibəsindən sonra Sovetin təsirinə düşməməsi üçün çevrilişi həyata keçirib. Müsəddiq 1951-ci ildə İranın neft sənayesinin milliləşdirilməsində mühüm rol oynayıb. Bu sənaye uzun müddət Britaniyanın nəzarətində olub. Müsəddiqin qərarından sonra dünya İran neftini baykot edib, ancaq bunun heç bir təsiri olmayanda onu devirmək üçün gizli plan hazırlanıb. Müsəddiqin təyin olunmuş başnazir general Fəzlullah Zahidi ilə əvəzlənməsi İranın nisbətən zəif şahının ölkə monarxiyasında tam hakimiyyət qazanmasına yol açıb. Vaşinqtonun güclü hərbi və iqtisadi dəstəyi ilə Şah Məhəmməd Rza Pəhləvi 1979-cu il İslam inqilabına dək ölkədə avtokrat rolunu oynayıb. Müsəddiqin özünə gəlincə çevrilişdən sonra o, onlarla hökumət rəsmisi kimi dövlətə xəyanətə görə həbs edilib və mühakimə olunub. 3 il həbsdə qalıb 1967-ci ildə ev dustaqlığında vəfat edib. Bütün şahların adamları, Amerika çevrilişi və Yaxın Şərq terrorunun kökləri kitabının müəllifi Stephen Kinzer bu çevrilişi Vaşinqtonun qısa müddətli qələbəsi sayır. Uzun müddətdə isə onun fikrincə Vaşinqtonun İrana müdaxiləsi onun İran mövqeyinə ziyan vurub.
Tarixi perspektivdən çevriliş Birləşmiş Ştatlar üçün uğurlu olmadı. 1979-cu ilin inqilabı Şahın artan represiyasına uzun müddətli təsiri idi. Şah hakimiyyətə çevriliş nəticəsində gəlmişdi. İslam inqilabı hakimiyyətə fanatik dərəcədə anti-Amerikan rejimini gətirdi. Bu rejimdə 30 ildən çoxdur Amerikanın bütün dünyada maraqlarına zərbə vurur.
60 ildir çevrilişin İranın milli psixikasına təsiri davam edir və ölkənin qərblə münasibətlərində bir tikandır. Məhəmməd Müsəddiq və İranda 1953-cü il çevrilişi kitabının müəllifi Mark Qaziyarovski bildirir ki, Müsəddiqin devrilməsi iki siyasi cərəyana yol açdı. Ayətullah Ruhullah Xomeyninin rəhbərlik etdiyi radikal islamçılara və hərbçi Mücahiddin Xalqın rəhbərliyi ilə radikal solçulara.
Çevriliş nəticəsində İran siyasətinin mötədil dünyəvi elementi məhv edildi və əvəzində 1960 və 70-ci illərdə radikal islamçılar və radikal solçular əsas müxalifət fraksiyalar kimi ortaya çıxdı. Çevrilişin ən böyük təsiri məhz bu demokratiya yönlü fraksiyanı ləğv etmək oldu.
Qaziyarovski deyir ki, 53-cü il çevrilişinin regional təsirləri də olub, belə ki, İran Birləşmiş Ştatların regionda Sovet İttifaqının təsirini azaltma strategiyasının əsas hissəsinə çevrilib. Cavabında isə Sovet İttifaqı da regionda fəaliyyətini gücləndirib, Misir, Suriya, İraq, Liviya hökumətlərinə yardım və silahlar göndərib. İran çevrilişini 1947-ci ildə yaradılan Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi üçün də uğur sayanlar var. Çevrilişdən bir il sonra İdarə Qvatemalada çevriliş həyata keçirdi. 1957-ci ildə Suriya prezidentini devirə bilmədi, 1961-ci ildə isə Kubaya uğursuz hərbi müdaxilədən sonra nüfuzu sarsıldı. 10 illər boyu Birləşmiş Ştatlar İran inqilabında hər hansı rolunu yalanlayıb. Ancaq 2009-cu ildə Prezident Barack Obama Vaşinqtonun rolunu boynuna alıb. Britaniyada isə 2011-ci ildə hökumətin maliyyələşdirdiyi BBC müstəqil hökumətinə zərbə vurmaq üçün onun əleyhinə proqramlar yayımladığını açıqlayıb.
Arifə Kazımova və Kontekst proqramında günün sualı ilə bağlı Milli Şuranın əvəzedici namizədlərlə seçkiyə getməsi sizcə nə isə dəyişirmi sualı ilə bağlı dinləyicilərimiz 057-44-117 nömrəsinə yazırlar ki, Qubadan Nadirin fikrincə Milli Şuranın əvəzedici namizədlərlə seçkiyə getməsi hər şeyi dəyişir, təəssüf ki, pisliyə doğru. İbrahim Bəyov namizəd ola bilməyəcək təqdirdə vahid siyasi birlikdə pozulacaq, seçki demokratik qüvvələrin qalib gəlmək şansı ən azı 50% aşağı inəcəkdir ki, bu da seçkidə uduzmaq deməkdir. Başqa bir dinləyici yazır ki, burdan Milli Şuranın təsislərinə səslənirəm, nə vaxta qədər müxalifətin namizədi kimdir sualını verənlərə biz ad çəkə bilməyəcəyik. Konkret bugün astəgəl yox ağzından alov tökülən bir ziyalını müəyyənləşdirməlidirlər. Bu da bir dinləyicinin fikri idi. Siz də 057-44-117 nömrəsinə SMS-lərinizi göndərə bilərsiniz və axşam saat 8-dəki kontekst səsində fikrinizi olar. Xatırladaq ki, Milli Şura bugün toplantı keçirir və Rüsən İbrahimbəyovun əvəzinə ehtiyat namizəd olaraq seçkidə iştirak edəcək namizədləri müəyyənləşdirmək üçün hələ ki, toplantı başa çatmayıb və qərar verilməyib. Azadlıq Radiosunun internet saytı və Azadlıq Radiosunu izləməklə baş verənlərdən xəbərdar ola bilərsiniz. Kontekst proqramının sonunda isə Ağdamın Şerli kəndindən didərgin düşən Güllü Nənənin özü demişkən kibrit qutusunda yaşayışı ilə tanış olacaqsınız.
Orada gibi, kapının atması gibi. Nereye kalmak? Nereye kalmak? Nereye kalmak? Nereye kalmak?
76 yaşlı Güllü Əliyeva bizi öz kömasına aparır. O burada darısqal şəraitsiz otaqda tək yaşayır.
Bir evdir.
Burada yaşayırsın.
Yaşama yüzü var yok, bir şey yok. Allah umuduna yok. Kurban olun size. Sizden de kabak geldiler, aklar bunlar. Özüm de ağlamışam, özüm de kestiydim. Ben akayet değilim, ben hiç de tutamam. Hükümetten ben hiç de tutamam. Ancak bana alacaksan ne diyorsun? Hayat edilsin. 5 gün ömrüm var. 73 yaşım var. Mesela derdim çok eremem ben. Ben şirin değil. Gengerim olsun. Ben sabah ben öğrendim, ben gezin yaşı götürdüm. Bir işimiz vardı, geçer bağımız vardı. Şelli'de, ağlam Şelli kendinde. Gelmişiz damkıya girmişiz.
Burada evlər daşdan yox, kardonlandı. Ən böyük otaqları kiçik qəzet köşklərini xatırladır. Söhbət məcburi köşkünlərin məskunlaşdığı 3 saylı ev tikmə kombinatından gedir.
Burada insan yaşamazdı. Tənə əlacımız yoxdur. Bu şəhərdə quraşlıq yaşayırıq indi, 10 ildir. Belə oğlum da özümdür, bir də yoldaşım.
Keçmiş kombinatın ərazisində azı 150 ailə sığınıb. 20 il öncə burada biraz yaşayıb tezliklə köçmək ümidiylə. 20 ildir şəraitlərindən şikayət edirlər. Amma nəticə yoxdur. Elə bəlkə buna görədir ki, hər şey göz qabağındadır. Danışmağın nə faydası deyib düz keçirlər.
Cəmaat pis vəziyyətdədir, bərbat halda yaşayır. Cəmaatın gəlsinlər, qeydinə qalsınlar, aparsınlar bir yerdə məskunlaşsınlar. Çox pis gündədir. Bərbat halda, zibil, nusurun içində yaşayır. Burada nə var danışmağın?
Çox pis vəziyyətdə yaşayırıb. 11 nəfər ailə üzvü deyib burada yaşayırıq, balaca yerdə. 3 ailə yaşayırıq burada biz. Çox pis vəziyyətimiz.
Vallahi ki, yaşamışam onunla. 1000 dəfə yaşayırıq. Yox, su yox, ondan sonra qazı yox. Nə şərait var bunun, nə şərait?
Yaşayış şəraitləri bir yana, qaz və kanalizasiya lap boğaza yığıb. Deyirlər ki, köçürəcəkləri barədə bir neçə dəfə eşitdiblər. Ancaq hələ heç bir hərəkət yoxdur.
Köçürmək barəsində ilə vaxtdan da deyirik, intihası özün bilirsən ki, qara fəhlənin o demək ilə kimdə oturub duran. Hələ ki, uşaqlar gözünü açıb, o birinci sinifə gələndən burada olub, burada böyüyüb, ya gözünü açıb dəmirliyi görüb. Heç hələ o haqdakı köçürməkdir, nədir, o barədə heç bir söz deyən yoxdur, heç maraqlanan yoxdur, kim burada belə bir adam yaşayır, yoxsa yox.
Axırımız uçurum, ölüm, nə istəyirik? Bir zaman tüstüdən qırıldı millət. İndi də budur, zibil müsürnü.
Gəlirlər, yazırlar, çıxardacaq, belə olacaq, belə olacaq. Hələ bir xəbər yoxdur.
Hər yer pisdə, yaman gündədir. Uşaqlar da burada əziyyət çəkir bizlə bərabər.
Heç çəkdiniz bir yerə.
Əlindəki nədir səni?
Taxta, taxta.
Neynisən sən onunla?
Tavanda oynayıram. Sən çıx.
Ev tikmə kombinatından qalma beton qalıqları, paslanmış texnika 20 ildə burada böyüyən uşaqlar üçün oyuncaq olub.
Yıxılır, qanır hər yerimiz, ona görə qoymurlar. Orada da qoymurlar, səs gəlir, alır. Futbol meydançamız olsun, oyun olsun, idman zalımız olsun.
Bizim elə məktəbimiz olsun, elə biz buradan köçəndə başqa yerə elə bir məktəbdə də olmayacaq da orada, elə oxumaya təhsil ala bilməyəcəyik. Valideynimiz o sonra pis vəziyyətdə de qalır ki, mən oğlumu indiyənə qədər yaşatmışam, indi onun nətəliyini. Mismar, şüşə.
Mismar var, zibil var.
Həm də ki, ürək açan yer olur. Ürək açan yer olsa adam elə həvəslənir, belə oynayar, bir şey həvəs artar.
Mən istəyirəm ki, mənim təzə otağım olsun. Mən də.
Necə otağım olsun?
Qəşək. Mənim oyuncaqlarım olsun, çoxlu oyuncaqlarım. Elə istəyirəm.
Ümid qızıl kimdir, heç bir mühitdə paslanmaz. Böyüklərdən fərqli olaraq uşaqların gələcəyi inamı böyükdür. Ümid edirlər ki, bir gün günəş onların da üzünə gülər.
Nəzrin Nəzirova, reportajı eşitmək bir ayrı, görmək bir ayrı. Video reportajı görmək üçün Azadlıq Radiosunun internet saytına, Azadlıq Radiosunun YouTube səhifəsinə və elə Hotbird.pk-dəki Azadlıq Radiosu TV kanalına da baxa bilərsiniz və Azadlıq Radiosunun verişlərində iştirak edə bilərsiniz fikirlərinizlə həm forumlara, sorğulara qatılmaqla, həm də 057 44 101 7 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramı hələlik burada başa çatır. İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri Vəkil Saatı proqramı ilə davam edəcək. Bu dəfə bələdçiniz məhdi Milkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Saat 8-də Kontekst proqramında yenidən görüşənə qədər. Azadlıqda qalın.